Dobrý večer, paní profesorko. Já bych poprosil o nějaký žebříček mediálních zpráv teda v televizi, jestli byste mohla nějak to zhodnotit, jak hodnotíte zprávy v televizi, v různých televizích, a jak hodnotíte ta tištěná média, deníky. Jako, jo. Takže tady ty dvě věci. A pak bych měl ještě takovou další otázku, která se týká fenoménu kupování bakalářských prací, kupování magisterských, dokonce i doktorandských prací. Existují agentury, které se tím velmi dobře živí. Existují lidé, kteří na objednávku píší teda tyto práce, dostanou za to mrzký peníz, agentura za to vybere dvojnásobek a potom to se předloží na vysoké škole a ten dotyčný získá příslušný titul, aniž se o to zasloužil. Jestli je to možné třeba legislativně tuto činnost zakázat těm agenturám, že je to tak zajištěno právně, že je to nenapadnutelné. Děkuji za odpovědi.
Tak k těm zprávám médiím, samozřejmě mimochodem já na tu analýzu tištěných médií nebo zpravodajství, tak já tomu říkám takové jako očkování studentů, takže já zase v nějakém kurzu jim dávám seminární práci, že mají udělat to, že si mají v jeden den pustit všechny troje zprávy, oni se dejí se na internetu, že jo, protože probíhají takřka ve stejnou dobu, a udělat analýzu, kde řeknou závažnost těch zpráv, čemu tam byla věnována pozornost, potom sledují takové ty věci, jako jsou občanské ankety, ty jsou bývají většinou velmi oblíbené, protože je jakýsi pocit, že když se mohou vyjádřit občané, tak tady slyšíte ten hlas lidu, ovšem už nevíte, za prvé většinou neslyšíte ani otázku, to nevyslyšíte ani, když se ptají expertů, to prostě člověk občas zírá, co jako vlastně jako, jaká do jaké souvislosti dají výpověď někoho, nevíte ani, jestli to bylo všechno. A u těch občanů prostě leckdy vidíte, že pravděpodobně oslovili několik lidí, ale ten, co odpověděl peprně a radikálně, tak toho tam dají, protože je to zábavné. Že jo? Jako, takže ten hlas lidu je potom takový taky velmi, velmi zkreslený. Pro ty studenty, a to tež děláme v novinách, sledují titulky, a jestli titulek odpovídá obsahu, co je na první stránce, jak se kombinuje zpráva, komentář. Já bych musí se rozlišovat nutně, zejména v tom televizním vysílání se musí rozlišovat soukromá média a veřejnoprávní. U těch soukromých médií, ještě si pamatuju, když jsme to hodně dávno, ještě než byla spuštěna Nova, tak jsme se scházeli, ještě kdysi časopis Přítomnost, Honza Sokol tam byl, Žák tam byl, Petr Pidhar tam chodil, objevoval se tam Václav Vladimír Železný, jako Vovka Železný, jak mu říkali. A tam vím, že jednou kdysi snad Petr Příhoda položil otázku, jak moc ta televize bude pokleslá. A on se otevřeně řekl, tak moc, jak to jen půjde. To znamená, pokud se prostě lidé na to dívají a je sledovanost, tak prostě se budou podbízet tomu vkusu a je asi obtížné donutit soukromé televize, aby fungovaly jinak než na základě těch principů. Je jediná obrana, prostě nesledovat to, ale to bohužel asi se nedá nějakým způsobem toho dosáhnou. Prostě občané, pokud to nebudou chtít vidět, tak se nebudou dívat. Problém, který já vidím, je veřejnoprávní televize i veřejnoprávní rozhlas. Ten rozhlas mě taky zklamal už v mnoha věcech, kdy se to strašně splošťuje, stále méně času na některé věci. Problém je v tom, že samozřejmě mnozí odborníci mají problém odpovědět tak, aby jim rozuměla veřejnost, zvláště když jde o složitější otázky. To je, ale ta představa, že když si pozvete odborníka a dáte mu otázku a po 20 vteřinách mu do toho skočíte, protože ten moderátor často jakoby už, on chce odpovědět tuto, on si položí otázku, na který předpokládá, že bude tahle odpověď. A v momentě, kdy ten dotyčný mu začíná říkat něco jiného, tak už je má pocit, že už prostě to musí nějaký podobě jako zrušit a skončit. Takže on je to obrovský problém. I ten časový prostor, který tam vlastně je, takže já jsem sama zažila několikrát, že jsem dostala otázku a v momentě, kdy jsem řekla dvě slova, tak mi ten moderátor také ukázal, jako, že mám končit. Možná si ani neuvědomíte v některých podmínkách, jak se to odehrává. Pominu teď, jaké jsou ty události, komentáře na ten skleněný stůl z prodejství, který se vyznačuje tím, že se za ním nedá sedět. Hrozně idiot ty lidi, co tam jako jsou celou dobu, protože prostě tam není prostor na nohy. Jo, tam jako si je může dát za krk, nebo prostě ty, co tam sedí třeba dvě hodiny, tak jako dostávají křeče. A i ty hosté tam hodně jak sedí a nemají kam dát nohy. Ale jednu scénku vám přehraju, jako nejenom, co jsem měla teďko, nakrát jsem byla v Horizontu. A teď si představte, já jsem přece jenom zvyklá v těch médiích vystupovat, takže řekněme to vám, ale teď si představte, že opravdu pozvete sám odborníka, který není tak často tam. A teď se Horizont odehrává, natáčí tímto způsobem. Představte si, že jste v místnosti ohraničené tímahle židlema a tady tím. Zde stojí moderátorka a dívá se na televizní obrazovku, kde si ji zobrazuje host. Host stojí zde a hovoří do kamery tamhle. V jedné místnosti. Teď jako máte normálně, když mluvíte s někým, tak máte, někdo vám položí otázku, máte tendenci se na něj dívat. V momentě, kdy se na něj začnete dívat, tak vypadáte jako člověk, který není úplně příčetný, protože vám takhle švidrají oči. A vy máte přemýšlet, jak dát na otázku, kterou neznáte dopředu. Smysluplnou odpověď trvající minutu. Jako, jaký je důvod? Proč nemůžou ty lidi se na sebe dívat a normálně podívat? A normálně mluvit. Takže tam se to všechno jako vlastně posouvá v tom, jak to bude moderní, jak to bude prostě interaktivní. Ale výsledek je, že tam už kromě tohohle není ani obsah. Takže to, co by mělo jakoby zprostředkovat, usnadnit pochopení těch lidí, to, co má být nástrojem, se stává cílem. A to je prostě obrovský problém. To je druhá otázka. Takže pro mě ta kvalita, osobně se domnívám, že jak v rozhlase, tak v televizi prostě ta veřejnoprávnost je velmi podceněná, protože je velmi plytká. Nedostávají se tam věci, které by se tam dostávat měly. A jsou stereotypy, které se očekávají odpovědi, jsou dané otázky, aby se dostala očekávaná odpověď. Co se týče těch rešeršních agentur, jak se oni se nazývají, je to skutečně problém, my víme o tom. Je to velmi obtížně to dokázat. Já dokonce u některých prací, které vyšly jako doktorské, mám vážné podezření některých známých advokátů, že to bylo vydáno přes rešeršní agenturu. Ono to má některé znaky, jako že tam je třeba hodně citací. Tam není plagiát, tam je všechno odkázáno, je tam hodně citací a je tam logika taková, je to strašně vždycky složitý, jo, když jsou to ty doktorské práce, tak je to super filosofické, takže vlastně běžně člověk jako to čte a říká si, jako tomu nerozumí. A teď jako říká to asi jako je to moc složitý, na mě nechápu to. A hlavně nikdo nepůjde do sporu, pár odborníků jsem žádala, jestli by byli ochotní prostě tohleto, říkají, nedoložím to. To prostě u soudu nikdo nedoloží, protože ani ten soudce tomu nebude rozumět, že toto není to správné vyjádření. To je u těch velkých doktorských prací, toho není za stolik. Protože to spíš jsou u těch doktorských, je to hodně často ještě pozůstatek teda Plzně, a plus na některých školách, kde ale se dělají hodnocení doktorských studijních programů, takže spíš bych tam viděla, že jsou to ty podmínky zpřísňované i s tím, že ten dotyčný, aby dostal doktorát, musí mít publikovaný něco v časopisech, které jsou uznávány, recenzovány a tak dále. Ale u těch bakalářských a diplomových prací to problém je velký. Já si osobně domnívám, že by to měl být podvod a oni by měli být stíháni, nebo i ty studenti, i v momentě, kdy oni deklarují, že jim dávají podklady. Že by tohle vlastně mělo být také v rozporu, protože pokud já hodnotím práci toho studenta při přípravě bakalářské práce nebo diplomové, tak já i hodnotím, jak byl schopen si najít své zdroje, jak byl schopen tu literaturu přečíst a dát dohromady, a ne, že mu někdo tuhletu práci udělal. Protože to je součást té odborné práce. Takže já osobně si myslím, že by tam měl být možnost to nějakým způsobem stíhat a považovat za nelegální. Právníci se to nedomnívají, protože zase vidí někde nějaké problémy. Možná to nedá se úplně doložit před soudy. Je pravda, že prostě u nás ty soudy fungují trošku jako jinak, než že by vnímali, co je záměrem, co je logikou toho zákona. Spíše se opravdu slovíčkaří. Obrana ale je proti tomu, podle mě, aby to nebylo v masovém měřítku. Ovšem to záleží na té škole. Jestliže vedete ty práce tak, jak má to vést vyučující, tak prostě vám rešeršní agentura v zásadě nepomůže. Já když vedu práci, tak nebo u nás na fakultě, když to je, tak jako nejdřív mají seminář, buď to bakalářský nebo diplomový, kde mají předběžné zadání, oni musí zpracovat jaké základní osnovy, to přijít za mnou, diskutovat, jestli takto, potom teda dostanou definitivní zadání. Já dostávám jednotlivé kapitoly, ty kapitoly jim vracím, z komentáři, říkám, kam mají ještě. A to prostě by pro tu rešeršní agenturu teda opravdu byla práce šílená, jako aby ještě takhle přes děm vždycky šel, a tak to už si asi radši napíše. Ale takže prostě pokud na té škole je skutečně systém, kde ten učitel s těmi studenty pracuje, tak ten prostor nikdy zase není úplně nevymizí, ale se velmi silně zužuje, a to též jako je to plagiátorství, které sice poznáte, když stáhne z internetu a když opíše knihu, kterou jste momentálně neměli v ruce nebo jste ji četli před 20 lety, tak to nemusíte poznat. Ale prostě ten dobrá škola pracuje se svými studenty při jejich práci, protože tím se ten student vlastně takový vyvrcholení a tím se strašně naučí, tím, že musí samostatně něco stát pod dohledem a v konzultacích. Ovšem, my třeba pak narážíme na to a zase dohadujeme se se školami, které se najímají vždycky nejlepší, ty nejdražší právníky, kde na to berou, nevím. Tak ta rovina, že řekneme třeba, řekněte nám, kolik prací vede jeden učitel za semestr. V momentě, kdy zjistíte, že učitel vede 50 prací, tak jako opravdu mohu s úspěchem pochybovat, že s tím dotyční opravdu pracuje tak, jak má. Jo, ale opět už jsme slyšeli, že přesahujeme své, jdeme nad rámec zákona, protože zákon nikde nic neříká, ve standardech nemáme nic o tom, kolik prací může kdo vést, my máme hodnotit kvalitu. Jsem přesvědčená, že i 100 prací jsme zažili, že prostě to nemůže vést ke kvalitě, a tohle to je pro nás signál, že tam něco není kvalitního. Takže to je asi jediné, co se s tím dá udělat.
Paní Dvořáková, mně se líbila vaše přednáška, byla zajímavá, podnětná, ale já vám položím otázku a doufám, že se nedostaneme do konfliktu. I kdyby, tak doufám, že to bude korektní. Mě by zajímal váš vztah ke KSČM. A víte, proč se ptám? Protože vím, že váš postoj k navracení komunisty uloupeného církevního majetku je totožný s oficiálním stanoviskem KSČM. A když tomu připočtu fakt, že jste byla členkou komunistické strany a že jste dokonce v 90. letech vydala společně knížku s Miloslavem Ransdorfem, tak ve světle těchto skutečností mě všechno to, co jste tady zajímavého řekla, nevím, mám tam otazníky a připadá mi to příliš nevěrohodné. Děkuji.
Ona je samozřejmě otázka, jestli odborný text vám připadá nevěrohodný, protože někdo byl kdysi členem strany, ale já odpovím samozřejmě na tuhleto otázku, zaprvé jak teda svého členství ve straně. Člověk, který se narodil v komunismu, byl vychováván v komunismu, na západ mě pustili poprvé v roce 89, Patřila jsem mezi privilegované vrstvy, takže po svatbě jsem 4 roky žila u rodičů, pak jsem s dvěma dětmi, když jsem si dělala doktorát, bydlela v 1+1 ve 4. patře bez výtahu. Když šlo druhé dítě do školy, tak jsme dostali 2+1, kde jsme žili až před 4 lety jsme si pořídili 3+ kuchyňský kout. Nemám chatu, ani chalupu, ani auto. Takže privilegované postavení, co by člen strany, jsem měla jasně dané. Druhá věc, oblíbená, která je často mě předhazovaná, napsaná knížka s Miloslavem Ransdorfem v 90. letech. Ono to bylo trošku jinak. Já jsem zaprvé, ale to nikoho moc nezajímalo, napsala s Ransdorfem knížku v roce 88. A to byly historické kořeny americké politické kultury, protože já jsem jako vyšla pouze angličtině a vyšla v orientální ústavu. Nedistribuovala se ven. My jsme ji taky končili citátem Jeffersona, kéž by každých 20 let revoluce přivedla novou svobodu, jak přesně ta citace zazněla. Teď už ji doslova neřeknu. A protože já jsem vlastně svoji diplomovou práci kdysi psala za náválku za nezávislost USA, poté jsem v 80. letech se zaměřila na Latinskou Ameriku, protože v 80. letech jsem USA nevnímala jako něco, co by mi dávalo velký prostor. Ta knížka, která je zmiňována z těch 90. let, to bylo tuším v roce 92, tak vznikla tímto způsobem. Já a profesor, bohužel zemřelý, Jiří Kunc, jsme vydávali jako seriál v časopise Tvar, literárním časopise Tvar, v sérii způsobu vyrovnání s minulostí v několika zemích, protože jsem se zabývala přechody k demokracii a Latinskou Amerikou. Mimochodem ty právě vyrovnání s minulostí jako transitional justice je samozřejmě velké téma. A měli jsme tam příklad Španělska, Portugalska, dvou Argentin, Argentinu po pádu Perona, Argentinu po pádu vojenské diktatury, Řecka. Takže tento seriál. A přišel za mnou Míla Ransdorf, který byl můj spolužák, byť o 4 roky starší, vystudovaný historik, a říkal, že má zpracovaný McCarthyismus, a má možnost, že by se to jako malinká brožurka, která měla asi 80 stránek, mohlo dohromady vydat, jakožto tato brožura, takže jsem tam měla já text s profesorem Kuncem a vedle měl on text McCarthyismu. Nemám pocit, že bych to měla jako nějaký problém. Neměla bych ani velký problém, pokud bych nějakou práci s Ransdorfem vydávala i v 90. letech. Patřil mezi nejvzdělanější lidi na fakultě té doby. Jeho z filozofické fakulty vyhodili, když se nechtěl zapojit do vlastně akce proti kolegovi Machovcovi, bratrovi Dušanu Machovcovi. Milan Machovec už byl vyhozený na filozofické fakultě. Pak přišel tedy do prognostického ústavu a byl tam jediný z těch dalších slavných prognostiků, který podepsal petici za svobodu vědy, propuštění Václava Hlava a několik věd. Jeho další vývoj je samozřejmě jeho osobní záležitost. Takže to na rovinu, jako otázka byla takto. Co se týče restitucí, to je otázka mnohem složitější. Já si osobně nedomnívám, že bych se ztotožňovala s názorem KSČM, protože ten moment, kdy člověk má kritické připomínky k některým věcem, neznamená, že se ztotožňuje. Já jsem měla zaprvé není zákon o církevních restitucích, tady to není v pravém slovo právním, nejsou restituce. Z mnoha různých důvodů to ani takto není nazváno. Moji představa byla ad jedna, jsem pro jasné oddělení církve od státu, to, co bylo předtím, že stát dozoruje, ovlivňuje, určuje, kde bude jaký kněz a tak dále, je negativní. To znamená, jsem pro oddělení státu od církve, to znamená církve jako autonomní. Jsem pro to, aby v jakési podobě dostávali církve příspěvky na svoji činnost, nebo disponovalo jakýmsi majetkem, protože nelze počítat s tím, že by církve mohly být financovány pouze věřícími. A spousta těch aktivit, kterých je vlastně nelze financovat jenom tím, že by to bylo ze strany věřících. Osobně mě vadily u toho takzvaných restitucích, teda pokud to použijete, dvě věci. Způsob, jakým to bylo prohlasováváno v parlamentě, po odchodu o něch tří poslanců, po příchodu poslanců, který poté týden, ten hlas, který to rozhodoval, týden poté šel do vězení. Já prostě toto nepovažuji za ideální způsob. A druhý, velmi výrazně netransparentní způsob, jak to bylo vypočítáváno. Se nikdo nedostal tyto věci. Přesně, jako jestli si vzpomínáte ten šílený rozhovor s paní Hanákovou, která vůbec nevěděla, která by je. Tak prostě toto je věc, jak se takto citlivá otázka nemá řešit. Neměla jsem nejmenší problém s vydáváním majetků, které se užívají pro církevní účely. Dokonce bych neměla problém s náhradami za některé věci a nemám problém i s některými věcmi, které přímo nesouvisejí, ale můžou být zdrojem toho financování. Ale ty věci měly být prodiskutovány, měly být udělány transparentně a mělo k tomu jednoznačně jako toto nastat. Patří to upřímně. Já mám vážné obavy, že součástí toho procesu církevních restitucí byly finanční prostředky, které šly nebo půjdou i jinam z hlediska některých politických stran. Takže to je to, co mě velmi výrazně vadilo z hlediska církevních restitucí a takzvaných církevních restitucí. A samozřejmě i jsou další věci, kdy třeba za první republiky majetek katolické církve byl ve své podstatě pod určitým dozorem, kdy, jak se s ním nakládá, to znamená, nemohl se jednoduše prodávat a tak dále, zjišťovalo se, jestli je využívám prostě pro ty účely, se kterými je spravován. To byla také věc, která se vlastně při těch diskusích jako poměrně opomíjela, přestože ty právní názory zazněly. Takže já skutečně nemám nejmenší problém s návratem majetku, s oddělením církve od státu a s financováním politických stran, ale jako u všech procedur těch se domnívám, že to mělo být uděláno mnohem transparentněji, odpojit se na mnoho věcí a mělo být větší konsenzus. Protlačování zákona za cenu člověka, který teda už byl ve své podstatě, čekal na potvrzení rozsudku. V té době nebyl teda pravomocně, ten rozsudek pravomocný padl týden poté. Takže to si myslím, že církvím v jejich funkci vlastně ani příliš neprospěl. Jako zejská autority.
Dobrý večer. Já jsem rád, že jste si udělala ve volný čase na nás 10 kilometrů od bydliště čas. A moje otázka spíš zní, jestli, když jsme v roce 1937 byli pátá země na země kvůli životní úrovni, většina z nás tady prostě něčemu věří, tak jestli to nesouvisí s tím úpadkem, že vlastně, když by běžný vysokoškolák měl vysvětlit například, proč je svátek svatýho Václava, proč je svátek Cyrila Metoděje, tak 62% tady těchto novodobových vysokoškoláků by možná i v tomhle plavalo. Jestli to nesouvisí s něčím, prostě i to, co i v té běžné Evropě není tak normálně jak u nás, že vlastně nevěří nikdo ničemu a nikdo nikomu.
Tak otázka třeba religiozity české společnosti, zejména české, několik moravské, kdybych to jako rozlišovala, je skutečně velmi nízká ta analýza, proč tomu tak je, zahrnuje spoustu vodu, já nejsem úplně specialista na tyhle ty otázky, ale ta tradice je už pravděpodobně od i prvorepubliková, kdy toto propojení jako s Rakouskem a vnímáno, to je ta jednota oltáře a trůnu, jak to fungovalo, takže ta tradice je už mnohem, mnohem delší. Samozřejmě rovina víry je potom i otázka hodnotového zakotvení, která je vždycky podstatná pro jakoukoliv společnost. Problémem je obecně spiritualita, kdy se tvrdí, že spiritualita úplně neklesá, že je relativně vysoká, ale ta příslušnost k církvím je podstatně nižší. A to je trend, který my vidíme i v prostoru jinde, nežli jenom Česká republika, kde je zajímavý ten trend, že po roce 90 vlastně stoupla, aspoň podle těch průzkumů, co byly, stoupla a poté klesla dále. A když se podíváme třeba i na Latinskou Ameriku, která tradičně bývá vnímána jako země velmi katolická, nebo oblast velmi se silným katolicismem, tak vidíte obrovský příliv evangelikánských církví. Jako já jsem byla před dvěma lety v São Paulo, prostě tam dočerpali ulice a vidím, že občerpali většinou mají ty, že přímo jako v těch barácích vlastně za výkladní skříní, jako by to člověk sleduje. Když jsem mluvila s mexickými sociology, tak jako vlastně o tomhle tom hovořili taky jako o určitém silném problému. Takže oni ty trendy budou částečně i celospolečenské. Přitom se obecně tvrdí, že ta potřeba toho duchovna vlastně úplně tak z té společnosti nemizí, ale hledá se možná někde jinde. Ale říkám, je to otázka spíš asi pro Tomáše Halíka nebo pro ředitele toho typu. Ne, nejsem na to odborník.
Dobrý večer, Balca Říková. Já bych se vás chtěla zeptat na aktuální brněnský problém změny pravidel, potažmo na řešení, jestli toto nějaké řešení vůbec má. Jde o to, že v roce 2002 vláda České republiky schválila vznik průmyslové zóny v Brně na Černovických terasách a v tomto usnesení vlády byla stanovena přesná pravidla pro to, jaká výroba a jaké podniky může tato průmyslová zóna obsahovat, a současně vláda schválila, že do roku 2002 bude průmyslová zóna napojena na dálnici, tak aby doprava z průmyslové zóny nezatěžovala okolí. Dneska tam v té městské části ve Slatině žije zhruba 10 000 lidí. Všechna transitní doprava z průmyslové zóny se vede přes obytnou část. Dokonce se tam staví obrovský komplex po bývalých kasárnách za 3 miliardy korun. Říkají tomu zelené město, kde vlastně byty jsou odděleny od té distribuční haly Amazonu, kterou dneska zastupitelstvo Brna schválilo, pouze železniční trati. Současně tady k tomu probíhá EIA, vlastně v médiích proběhlo, že 12. května vláda tyto svoje pravidla zrušila. Jak se teď můžou občané vlastně bránit proti tomu, když EIA, která je teď ve stavu zjišťovacího řízení, vlastně vůbec nepočítá s tím, že by se průmyslová zóna napojila na dálnici tak, aby doprava neprobíhala přes tu obydlenou část. Ve fondu dopravní infrastruktury není na nový nájezd na dálnici z průmyslové zóny vyčleněna ani koruna na příštích 10 roků. A jako základ je to, že prostě hygienické limity, ať už se týká polétavého prachu nebo hladiny hluku, jsou tam překračovány už od toho roku 2003, kdy byla ta průmyslová zóna zainvestována, ale prostě všechny podklady, které jdou dnes do správních řízení, tuto skutečnost popírají. A občanské aktivity nebo občané, vlastně nikdo nemá dneska možnost prokázat, že všechny podklady, které investor dokládá, nebo je to CTP, tak že to jsou prostě hodnoty, které se nezakládají na pravdě. Že oni mají svoje posudky vypracované, odborníky, kteří na to mají akreditace, a tím to končí.
Vlastně tohle je vždycky hrozně složitá situace. Samozřejmě občané se mohou bránit nejrůznějším způsobem, ale to, co je problém, je mobilizovat občany, aby se v tomhle případě takto bránili. Je jasné, že je možné změnit určité podmínky, jako nebo se může rozhodovat, já nevím, v parlamentu říká se demokracie, vláda pro tempore, prostě po nových volbách může se přijmout jako zákon zase jiný, ale je pravda, že v momentě, kdy tam máte určité podmínky nastaveny a podle toho se ty další lidi rozhodují, tak nemůžou najednou je změnit tak, aby ty podmínky pro ten život se radikálně proměnily. Tady je jediná, ve své podstatě opravdu jediná možnost aktivita občanů, která možná přesně v tomhletom případě ukazuje, že není ještě příliš silná velká síla těch nevládních organizací, protože ty by samozřejmě si mohly nechat také dostat tyto informace. Popravdě řečeno je zákon o právu na informace bytě složitější a byť se vždycky je snaha, aby se k těm informacím ty lidé příliš nedostali, tak vyžádat si ty expertní informace, dostat tohleto do médií jako jiná rovina, než vlastně ty občanské protesty, jako asi tady možná není, pokud to nefunguje jinak. Dotazy na zastupitelstvu, samozřejmě víte, kdo tohle to rozhodoval, budete rozhodovat ve volbách, v komunálních volbách na podzim, i tohle to je věc, kterou by vlastně občané měli zvažovat, kdo takhle rozhodl, jak takhle rozhodl. A skutečně potom i to, že se třeba těm občanům řekne, tak upozorní se, kdo jak hlasoval, pro co hlasovali ty lidi a tak dále, tak to je vlastně jeden z mechanismů té kontroly ze strany občanů. Je samozřejmě i možné potom se znova obracet i na ty nějaké kontrolní instituce, ať znova se teda prověří, jestli tyto informace jsou správné, jestli i dalece ty lidé, kteří dělali expertízy, jestli měli právo dělat ty expertízy, nebo od koho dostali toto právo dělat ty expertízy, jestli to procházelo normálním postupem. Ale je to vždycky velmi samozřejmě obtížná záležitost a pokud se nepodaří získat dostatek podpory jako občanů, tak prostě se to do těch médií nedostane a nebude to představovat hrozbu pro ty politiky. Ty politici prostě musí vědět jako běžně systém hlasování, kdo jak hlasoval a podobně. A podle toho se ty voliči rozhodnou. Já samozřejmě tady nevím, jestli máte pravdu vy nebo někdo jiný. Jako, to je jiná věc, ale prostě pokud je to velký problém pro ty voliče, tak prostě opravdu se má ukázat, kdo takhle rozhodoval, kdo zatím stál, jakým způsobem to probíhalo. A dostat ty politiky aspoň pod tlak z hlediska ty kontroly, že prostě se nemohou rozhodovat, jak chtějí, nebo teda riskují, že příště zvolně nebudou. Je to takové ideální, ale život je složitější.
Moje jméno Zdeněk Vích, já jenom taková technická. Já to přiblížím k tomu, co se dělo tady nahoře s těmi borovicemi, pokud si vzpomínáte, Lišňáci. To se mě stalo, já jsem tady byl místostarostou v té době a ona je tady totiž strašně špatná potom následná kontrola dodržování územního rozhodnutí. Já to jenom rychle připomenu, tady se postavili bytové domy, které byly tehdy v územním rozhodnutí povoleny proto, že tam územní plán umožňoval stavět ubytovny a potom ještě byty k tomu. Kde tam jsou teď ty ubytovny, které se v tom územním plánu v tom územním rozhodnutí schválili? Nejsou. A už to nikdo nemůže zpětně dokontrolovat. Přesně. Takže to může být i tady u toho Amazonu. Ten problém kontrola územního plánu.
Přesně, tam byla velká, jako tady do toho bylo zajímavé ty nejrůznější vstupování vlády do těch problémů, jednání, argumenty zastupitelstva. Prostě jako opravdu to celé bylo velmi, velmi zvláštním průběhem.
Já ještě velmi krátce bych se vrátila k pánovi, který tady hovořil o církevním majetku. Mě velice vadí, když se mluví v tom směru, že bylo ukradeno nebo uloupeno. Ano, uloupeno. Já s tímto nesouhlasím úplně, protože vím, třeba jezuiti a podobně, co dělali, jak kradli, dá se říct, majetek těm, které upalovali a podobně trestali, tak ten majetek jim přicházel. To byla krádež toto. A nakonec přiznejme si i jedno v historii. Do doby Bílé hory, ano, já budu velmi stručná, do doby Bílé hory, jaké tady převládalo náboženství a jak příslušníci těch náboženství museli odcházet a kdo jejich majetky tady dostával. Bylo to spravedlivé a nakonec přiznejme si, že i mnohé významné církevní stavby nebyly dokončeny v dobách ve stoletích, když se začalo stavět, ale až o několik století později se dostavovalo a za státní peníze. Tak jestli toto všechno je loupení nebo krádež?
Jde, ano, kdybychom, já jsem zrovna dneska teda využila den volna, kdy jsem tady byla a psala jsem posudek na disertační práci, která se týkala paměť, historie, politika ve Francii od 90. let 20. století, jak to bylo využené, moc zajímavá věc, takže ta otázka jako historie pokání, spravedlnosti je velmi, velmi složitá. Samozřejmě bychom mohli pak začít přemýšlet o všech možných křivdách, které kdysi staly a nakonec svatý Vojtěch, že křtil pohany v Prusku. Je to mnoho věcí, kam bychom se dostali až jako vlastně ad absurdum. Samozřejmě ty otázky, které se dotýkají tady, jsou, řekněme, se vztahují k těm otázkám, která je relativně krátká minulost, to znamená minulost, která ještě, kterou prožili jakýsi lidé, nebo jsou ti lidé nás živu, je tam určitá generační souznění. Jako jinak samozřejmě můžeme přemýšlet o tom, co byly jako prvorepublikové, pozemkové reforma a tak dále, Josef II., můžeme přemýšlet o tom, jestli tedy ďáblova Bible by nám ty Švédové přece jenom neměli vrátit společně s mnoha majetky, které ukradli na hradě, když na konci 30leté války zde byly, ale v tomhle momentě bychom asi už se dostávali úplně jinam. Tady je podle mě velmi podstatné si uvědomit, k čemu to má sloužit, aby byly ty věci transparentní, aby to šlo opravdu k tomu, co je ku prospěchu vlastně společnosti jako takové. A v tomhle smyslu církve nesporně hrají jako důležitou roli a v tomto smyslu by ty církve měly mít prostor, aby mohly disponovat jakýmsi majetkem. Říkám, mě tam velmi vadil způsob, jak to bylo přijímáno, jak to bylo vypočítáváno. A myslím si, že ve svém důsledku to církve spíše poškodilo jako z hlediska jejich postavení a prestiže.
Já se jmenuji Josef Trávníček, jednak bych vám, nebo to hlavně bych vám rád poděkoval a upřímně závidím vašim studentům, protože rádi sledujeme všechno vaše mediální vystoupení. Obdivuju lidi, kteří stručně, jasně, výstižně, málo slovy dokáže říct velké věci. Tak to je jedna a ta nejdůležitější věc.
Tak moc děkuju.
A ta druhá, chtěl bych se zeptat, nevím, jestli sledujete nejnovější kauzu pana ministra školství, pana Chládka, takového šikovného čipery, který to všechno spraví v tom školství. A jestli jste měl možnost nahlédnout do jeho rigorózní práce, já jsem si ji dneska četl na internetu, přiznám se, že to bylo dost smutné čtení, má celých 57 stránek, včetně literatury. A je to teda práce obhájena na Karlově univerzitě, připomínám. A chtěl bych se zeptat, co soudíte tady o těchto našich doktorech a vzdělancích v politice?
Já jsem tu práci neviděla, jestli byste, promiňte, já bych se nevyjadřovala možná k otázce ministerstva školství, vnímala bych to trochu jako, řekněme, střet konfliktu. Není to obava, já už jsem na jednoho ministra školství dávala trestní oznámení, takže jako není to jako rovina, že bych měla pocit, že mě někdo může vyšoupnout z křesla nebo ne, ale v téhleté rovině si myslím, že by to není úplně vhodné komentovat. Jinak to používání, zase délka práce není jenom rozsahem, není to podstatný. Vím, že byla jedna disertační práce, pravda byla z matematiky, která měla 14 stránek a ještě když to nechával svázat, tak přehodili o stránku 12 a 13. A přesto to obhájili všichni, protože to byl důkaz jakési věty. Opět tomu nerozumím, o co šlo, ale tak to bylo vnímané. Takže člověk musí vidět i toto a musí vidět i samozřejmě dobu, kdy to bylo obhajováno, protože popravdě řečeno, já když se podívám na nějaké práce, které třeba vznikaly začátkem 90. let, kdy nebyly internet, že jako nějaké zdroje, omezené množství prací, ze kterých se mohou vycházet a tak dále, tak jako je vždycky dobré trochu to vnímat i dobově, kdy jaké práce vznikaly. Jinak ty nejrůznější práce lidí, kteří, já hrozně miluji ty tituly MBA a MPA a takovéhle, ty jsou úplně nejlepší, protože ty tam vůbec jako, ty nejsou akreditovaný v České republice, takže tam vůbec my nemáme možnost nějak jakýmkoliv způsobem vstupovat. A to jsou pak takové ty hezké historky, jak jako obhájená práce v angličtině, ale ten člověk domýslil anglicky. Tak je to takový překvapivý jako věci, které jsou možné v tomhletom státě a z hlediska teda vzdělanostní struktury budeme za chvíli asi nejvzdělanější a nejotitulovanější národ. Na druhou stranu mám jakousi určitý optimismus v tom smyslu, že začíná se objevovat na pracovním trhu, že si zaměstnavatelé všímají, z jaké školy dotyční přichází. A tohle to já považuji za strašně důležitý. Protože že jim jako nestačí, že někdo je inženýr, vidí, z jaké školy, a už jako, protože už mají zkušenost s těmi absolventy a už vědí, že teda tadyhle absolventy, tadyhle z této školy opravdu ne. A to je možná ta nejlepší regulace, která bude, jenom je vždycky problém, že to trvá dlouho. Tohle to, ta škola se musí historicky znemožnit. Asi tak. A ty naše nástroje jsou hodně omezený. Něco to vypovídá o společnosti. Proč jako musí mít někdo titul, když na to nemá, ani to nedělá. Já prostě jsem třeba obdivuju kvalitní řemeslníky. Jako každý z nás asi zažil, když prostě třeba viděl někoho, kdo to fakt byl fachman, který uměl dělat. Má radost se na to podívat. A tohle mně přijde, jakože vymizla trochu i ta hrdost na to, že člověk něco umí. Ten titul nemusí říkat o tom, že ten člověk něco umí. A jestli někdo je vynikající matematik a někdo jiný jako vynikající tesař, prostě důležitý je, jestli to umí. A na to by měla ta společnost tlačit. A jinak samozřejmě koncepce školství. Tak děkuju.
Já bych se ještě vrátil k tomu zákonu, služebnímu zákonu. Vy jste tady o tom poměrně podrobně hovořila. Vysledujete aktuálně debaty kolem toho. Já bych se chtěl zeptat, jaké jsou, protože to klíčová politická záležitost současnosti, se domnívám, jaké jsou tam hlavně rizika, že ten zákon buď tam něco projde, anebo neprojde, z hlediska politici versus státní správa.
No, on ten zákon je zase nešťastný, protože samozřejmě možná se postřehli, prezident Zeman trval na tom, že musí být přijat v prvním čtení, to se zdůvažňoval, a jinak, že nemenuje vládu, takže a protože ten zákon je z roku 2002, tak se jako prostě takto nějak podal znova jakožto zákon a pak se dělal komplexní pozměňovací zákon. To už samo o sobě je prostě šílený průšvih, protože zákon není jenom, že ho někdo napíše, a ten zákon má dopady na jiné zákony a je různě propojen. To prostě dělat komplexní pozměňovací návrh je samo o sobě velkým problémem. A do toho vám teda ještě pozbudíte iniciativu poslanců, kteří si do toho budou taky dávat, mají na to právo, různá vylepšení. A tam stačí potom hrozně málo, který to vychýlí. Hodně se diskutovalo, jestli úředníci mají dělat úřednickou zkoušku. Já prostě si myslím, že oni by měli mít jisté jistoty, ale měli by mít také jisté povinnosti a úřednická zkouška, vstupní úřednická zkouška je podle mě hrozně důležitá. Přičemž si ale nemyslím, že by to mělo být Bůh ví jaká zkouška, vyjmenujte mi, já nevím co, ale že by to, co jsme navrhovali v diskusích i v parlamentu, když jsme byli na semináři, když jsme říkali, třeba opravdu se dá už teďko přes počítač dělat testy a ty testy by měly být modelové. Jo? Ne říkat, řekni, je dobře, teďko tenhle spis mám předat svému nadřízenému a podobně. Ale mělo by to vycházet z etického kodexu, z základního fungování státní správy a pak ty modelové otázky bývají opravdu ve stylu, máte tuhle tu situaci, přijde za vámi jakýsi žadatel, chce tu a tu informaci týkající se toho a toho. Můžete mu tu informaci dát nebo nemůžete? No, oni dělali právě nějaký průměr, ale teď se vymyslelo, a to vím, že se nějak dohadlo, že bude komisionální zkouška. To znamená, tam zase někdo bude, a teď jako nevím, jestli ty komise budou místní z těch úředníků, protože ideální, aby to dělala sama státní správa, nebo jestli opět budeme mít expertní skupiny, které si vyinkasují peníze, že budou dělat jako státní maturity, další, jak se budou dělat nějaké takové věci. A to já nevím, jak tam bylo, třeba tohleto. Jo, a je tam x dalších věcí, na koho se bude ten služební zákon vztahovat. jako bude se měnit po volbách, bude moc minister rozhodovat i o odborných náměstcích, bude moc rozhodovat o šéfech odboru, jak dalece bude fungovat ten úřad jako takový, že už se řeklo super úředník, to je moc, takže už nakonec to vypadalo, že by ten člověk nemohl vůbec nic. Jako, víte, tohle to jsou věci, které se těžko poznají, pokud si člověk nečte, nepřečte potom do detailu. Mě dá teďko volat, že to mám zítra někam v půl šestí komentovat. Já jsem říkala, já jsem neviděla a zítra má být rozhodnutí vlády, tak já vlastně budu povídat zase o nějakých principech, ale nebudu vědět, kde to teda, jako, jak to vlastně nějakým způsobem bude vypadat. Nevím, je to hrozně důležitý a to riziko, že se tam něco dostane špatně, je vysoké. Víte jak? My máme v parlamentu, tak jedna z krásných věcí. Jednací řád parlamentu umožňuje, aby mezi druhým a třetím čtením, jak se zákon připravuje, byly pouze dva dny. Dáte těsně předtím, dva dny předtím, než je třetí čtení, dáte pozměňovací návrh. Ten návrh už neprojde žádným výborem. K tomu nemají nikdo šanci se nějakým způsobem jako vyjádřit. A ty poslanci, nemůžeme jim vyčítat, že oni nevědí, o čem hlasují, protože oni pak tam mají. Tady je pozměňovací název, to znamená v paragrafu tom a tom se mění slovo to a to. Místo může, tam bude musí. A tímhle tím způsobem se nám ze zákonu a právo na informace stal náhubkový zákon a mnoho jiných zákonů tohoto typu takhle dostal vlastně pan Topolánek pro tu energetickou, ty jako velmi příznivé podmínky pro svou energetickou firmu, a pro firmu, pro kterou pracuje, a není jeho. Takže jako tohle je způsob a teď je potřeba to hlídat. A vlastně ta aktivita rekonstrukce státu to docela jako se snaží, ale to chce mít profesionála. To nepoznám ani já, musí být legislativec, musí být člověk, který rozumí, jak se dělají ty zákony, aby mu došlo, že třeba v tomto zákoně to bude mít úplně dopad jako na jiný zákon a ten změní. Když se přijímalo k lékařské reformě, to je taky dobrá perlička, reforma, měla i zdravotnická reforma, tak se přijímal zákon, který ve své podstatě nikdo moc nečte, protože a je nutný ho přijmout, kde tam jsou takový, co je platba, co je úhrada a tak dále, prostě se přijme toto, aby všichni věděli potom, jak se definovaný pojmy. Takže to nikdo nějak moc nesleduje, to dělají odborníci, odborný aparát, pak se to hlasuje. Těsně před třetím čtením se jenom zjistilo, že tam je věta, že se nesmí zveřejňovat odměny vysokých státních úředníků. Takovémhle zákoně. Nemám co dělat. Se tam prostě dostalo, protože tenkrát byla ta aféra zveřejňování odměny paní Naďové. A byl dotaz novinářů na to, jaký jsou odměny těchto vysokých funkcionářů. Tak se do zákona, kde byly vymenovaný. Jo? A přišlo se na to víceméně náhodou. Ještě na to přišla neparlamentní strana tenkrát. Já ještě, jestli můžu na závěr vám tady něco chci ukázat, já možná tuhle tu knížku znáte, jsem takovou provokativní s názvem, ale docela jsem si s tím pohrála. Tam je hodně zajímavá věc, kromě toho, že jsou tam věci, které tady jsem trochu říkala, politická kultura stát, tak pro ty z vás, koho by zajímala opravdu ta kauza Plzeň, tak je tam rozebraná z politologického hlediska. Dalo mi to hroznou práci, protože jsem musela oprostit, že jsem byla vlastně jedním z aktérů. Včetně typů lidí, kteří do toho byli napojeni, jakým to způsobem fungovalo, jak ta síť se vytvářela, s jakým cílem. Takže pro zájemce tohle to je asi zajímavé. A tohle je kniha, kterou dal... Tahle knížka Rozkládání státu. Ono tam je trošku hra se slovíčky, takže to je škrtnutý jako případně jako oprava nar. A pak je knížka, kterou já považuji za jednu z nejlepších věcí od Ondřeje Vondráčka a Marka Havrny, mladí pánové. Jednoduše popsaný jakoby chytrý pravidla, který se dají nastavit tak, aby se zmenšoval ten korupční prostor a k tomu oni mají ještě webové stránky, kde jdou do hloubky u těchto pravidel, je to interaktivní, kde jsou i různý dotazy. Takže třeba i on mi přednáší, když jste říkal, že závidíte studentům, my děláme ještě letní školu a tam třeba on přednášel taky po přestávce, vyšel ven z té Vysočiny a říká, tak už umějí proprat peníze, anonymní akcie, protože vlastně je učili, jak najít vlastníky, jakým způsobem tyhle ty věci dohledávat, protože to jsou věci, které většině někdo moc neumí a najděte na Kypru, že jo, kde vlastníkem těchto těch věcí. Takže i tohle to je knížka, která je hodně zajímavá a tady mám pár, jak vypadají ty webové stránky, tak kdyby někdo chtěl se na to podívat, tak taky můžete. No a jinak já vám moc děkuji za pozvání, bylo to příjemné a někdy snad zase naschledanou.